ัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่4ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะสหรัฐประกาศระงับการเจรจาหยุดยิงในซีเรียกับรัสเซียโดยให้เหตุผลว่าตัดสินใจทำเช่นนี้เพราะการโจมตีพลเรือนอย่างไม่หยุดยั้งในซีเรียโดยทหารของฝ่ายรัฐบาลซึ่งรัสเซียให้การสนับสนุนประเด็นเรื่องใบแจ้งภาษีเมื่อ20ปีที่แล้วของนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในนามของพรรครีพับลิกันกำลังเป็นประเด็นร้อนในการหาเสียงเลือกตั้งในขณะนี้นะคะและนักต่อสู้เคลื่อนไหวชนเผ่าและผู้นำชุมชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาออกมาประณามการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ทำให้มีผู้พลัดถิ่นจำนวนมากและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนั่นเป็นหัวข้อข่าวและยังเคยสำหรับเช้าวันอังคารเรายังจะมีข่าวธุรกิจมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับการโต้วาทีในระดับรองผู้สมัครรองประธานาธิบดีตามด้วยข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารกับคุณจำเริญตันสมบุญและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะเมื่อเช้าวันจันทร์นะคะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาประกาศว่าหมดความอดทนกับรัสเซียและได้กล่าวว่าสหรัฐจะระงับการเจรจาหยุดยิงในซีเรียกับรัสเซียโดยอ้างเหตุผลว่ายังมีการโจมตีโดยทหารรัฐบาลซีเรียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียต่อเป้าหมายที่เป็นพลเรือนในซีเรียอยู่ต่อไปโฆษกจอห์นเคอร์บี้ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่าทางวอชิงตันได้พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะทำให้มีการยุติความขัดแย้งและความรุนแรงแต่รัสเซียไม่ได้ทำตามพันธกรรมของพันธกรณีที่ได้ให้ไว้และว่ารัสเซียไม่เต็มใจหรือไม่สามารถที่จะช่วยทำให้รัฐบาลของซีเรียปฏิบัติตามข้อตกลงที่รัสเซียได้ทำความตกลงเอาไว้กับสหรัฐและว่าทั้งรัสเซียและรัฐบาลของซีเรียเลือกที่จะใช้กำลังทหารเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรก็ตามแม้ว่าการเจรจาหยุดยิงจะถูกระงับสหรัฐก็ยังจะคงใช้สื่อสารจะใช้ช่องทางการสื่อสารติดต่อกับรัสเซียเพื่อลดความขัดแย้งในปฏิบัติการปราบปรามการก่อการร้ายในซีเรียต่อไปนะคะทางรัสเซียได้ให้การสนับสนุนทางกำลังทหารและดำเนินการโจมตีทางอากาศเพื่อสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีบชาร์อัลอาซาดของซีเรียในขณะที่สหรัฐได้ให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏซึ่งกำลังต่อสู้อยู่ในซีเรียเพื่อจะขับโค่นอำนาจของประธานาธิบดีบชาร์อัลอาซาดค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะเมื่อวันเสาร์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เปิดเผยรายงานที่เป็นการแสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครจะช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐในนามของพรรครีพับลิกันมีโอกาสที่จะไม่ต้องเสียภาษีเป็นเวลานานถึง18ปีได้ประโยชน์อย่างมหาศาลทางด้านภาษีนี้รายงานของนิวยอร์กไทมส์กล่าวว่าเกิดขึ้นในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ1990โดยนายทรัมป์ในขณะนั้นได้เปิดคาสิโนหรือบ่อนการพนัน3แห่งในนครแอตแลนติกซิตี้พยายามที่จะบริหารงานสายการบินและได้ซื้อโรงแรมหรูชื่อดังของนครนิวยอร์กคือพลาซ่าโฮเทลโดยกิจการทั้งหมดที่ระบุมานี้ล้มเหลวและนายทรัมป์ได้ยื่นใบแจ้งภาษีต่อรัฐบาลโดยอ้างว่าได้กระทำธุรกิจดังกล่าวและขาดทุนเป็นมูลค่า916ล้านดอลลาร์การที่นักธุรกิจทำธุรกิจและขาดทุนนี้กฎหมายสหรัฐอนุญาตให้นักธุรกิจสามารถนำการขาดทุนดังกล่าวนั้นไปขอส่วนลดภาษีได้นะคะ ซึ่งไม่เป็นการผิดกฎหมายแต่เป็นการเอาเปรียบช่องโหว่ทางกฎหมายภาษีของสหรัฐและในช่วงที่คนอเมริกันนะคะกำลังให้ความสนใจกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีและประเด็นในการเลือกตั้งในปีนี้มีการพูดกันมากถึงความไม่เท่าเทียมกันในด้านรายได้รวมทั้งความโปร่งใสเป็นประเด็นสำคัญประวัติการไม่เสียภาษีของนายทรัมป์ทั้งที่รู้และไม่รู้ที่ไม่รู้ก็คือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า20ปีมาแล้วแต่ในขณะนี้นายทรัมป์ไม่ได้เปิดเผยหรือไม่ยอมเปิดเผยใบแจ้งภาษีล่าสุดโดยอ้างว่ากำลังถูกสอบบัญชีอยู่ซึ่งตามกฎหมายไม่ได้ระบุว่าถ้ากำลังถูกสอบบัญชีแล้วจะเปิดเผยไม่ได้ว่าตนได้แสดงรายได้และมีจำนวนภาษีที่จะต้องจ่ายรัฐบาลเป็นมูลค่าเท่าไหร่ในขณะที่การแสดงใบแจ้งภาษีของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในอเมริกานั้นกระทำกันมาเป็นเวลา40ปีแล้วนะคะนั่นก็เมื่อในทรัมป์ปฏิเสธที่จะเปิดเผยใบแจ้งภาษีล่าสุดของตนในขณะที่คนอื่นๆเปิดเผยจึงเป็นประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งที่มีการพูดกันมากที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทำไมหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์จึงได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเสียหรือไม่เสียภาษีของนายโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวคนหนึ่งของนิวยอร์กไทมส์ได้รับจดหมายซึ่งใช้ซองของอาคารที่ทำการของนายทรัมป์โดยมีตราประทับอยู่ข้างหน้าว่าเป็นซองจดหมายของทรัมป์ทาวเวอร์และมีเอกสารแจ้งภาษีไม่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็พอที่จะให้ข้อมูล อย่างที่เพิ่งรายงานไปได้นะคะว่าในช่วงปี1995นั้นนายทรัมป์ได้อ้างการสูญเสียทางธุรกิจถึง916ล้านดอลลาร์และนำมาเป็นส่วนลดภาษีของตนทำให้ตนสามารถที่จะไม่ต้องเสียภาษีได้นานจากปีนั้นมาเป็นเวลา18ปีด้วยกันนั่นก็เป็นพัฒนาการล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งระดับประธานาธิบดีในอเมริกาแต่ในระดับรองประธานาธิบดีนั้นขณะที่รายงานข่าวนี่เป็นค่ำวันจันทร์นะคะค่ำวันอังคารคือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในอเมริกาผู้ที่ลงสมัครร่วมหาเสียงในตำแหน่งรองประธานาธิบดีของทั้งสองพรรคคือผู้ว่าการรัฐอินเดียนานายไมค์เพนซ์ของพรรครีพับลิกันและวุฒิสมาชิกทิมเคนของพรรคเดโมแครตจะขึ้นเวทีโต้อภิปรายกันที่เมืองฟาร์มวิลล์ในรัฐเวอร์จิเนียคนทั้งสองมีภูมิหลังมาอย่างไรและอะไรที่คาดกันว่าจะเป็นประเด็นสำคัญในการโต้อภิปรายครั้งนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานข่าวจากห้องข่าวของ VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
ครับการโต้วาทีหรือดีเบตของผู้ลงสมัครร่วมในตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐจะมีขึ้นเพียงครั้งเดียวนะครับแตกต่างจากการดีเบตของผู้สมัครในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีทั้งหมด3ครั้งโดยการดีเบตครั้งแรกระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและนางฮิลลารี่คลินตันจากพรรคเดโมแครตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นบรรดานักวิเคราะห์และโพลสำรวจต่างๆล้วนลงความเห็นว่านางคลินตันเป็นผู้ชนะทั้งในส่วนของการตอบคำถามและการควบคุมอารมณ์ระหว่างอยู่บนเวทีดีเบตโดยการดีเบตในครั้งนั้นมีผู้ชมหน้าจอโทรทัศน์กว่า80ล้านคนถือเป็นตัวเลขที่สูงเป็นประวัติการณ์นะครับอย่างไรก็ตามปกติแล้วดีเบตของผู้ลงสมัครร่วมในตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐจะมีผู้ชมน้อยกว่าการดีเบตของผู้สมัครในตำแหน่งประธานาธิบดีโดยสถิติผู้ชมนั้นเป็นของการดีเบตระหว่างรองประธานาธิบดีโจไบเดนของพรรคเดโมแครตกับผู้ว่าการรัฐอลาสก้าซาร่าเพลินในการเลือกตั้งเมื่อปีค.ศ.2008ซึ่งมีผู้ชมเกือบ70ล้านคนสำหรับปีนี้ผู้ลงสมัครของพรรครีพับลิกันคือผู้ว่าการรัฐอินเดียนาไมค์เพนซ์นั้นเป็นนักการเมืองแนวทางอนุรักษ์นิยมผู้เคยเป็นนักจัดรายการวิทยุสำหรับกลุ่มขวาจัดในอเมริกาถือเป็นคนที่มีความเจนจัดในทางการเมืองอเมริกันผู้มีแนวคิดว่ารัฐบาลกลางไม่ใช่คำตอบของปัญหาที่คนอเมริกันเผชิญ
We're tired of being told that a little intellectual elite in a far distant capital can plan our lives better for us than we can plan them for ourselves.
ผู้ว่าการไมค์เพนซ์มีแนวคิดว่าคนอเมริกันสามารถกำหนดและจัดการชีวิตของตัวเองโดยที่รัฐบาลกลางไม่จำเป็นต้องเข้ามาควบคุมนอกจากนี้เขายังต่อต้านนโยบายการทำแท้งเสรีเสรีภาพทางศาสนาและยังกีดกันการแต่งงานของคนเพศเดียวกันด้วยทางด้านพรรคเดโมแครตผู้ลงสมัครร่วมกับนางฮิลลารีคลินตันในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคือสว.ทิมเคนจากรัฐเวอร์จิเนียผู้เคยเป็นหมอสอนศาสนาในฮอนดูรัสและเข้าสู่วงการการเมืองเมื่อ22ปีที่แล้วถือเป็นนักการเมืองที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงมากนักแม้แต่ตัวเขาเองยังบอกว่าตัวเองน่าเบื่อนะครับ
These are tough times for many in our country but we're tough people and that's something else I learned from my folks tough times don't last
สว.ทิมเคนกล่าวว่าเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลายากลำบากสำหรับคนอเมริกันจำนวนมากแต่จากประสบการณ์การทำงานกับปัญหาความยากจนในอเมริกากลางตนเชื่อว่าในที่สุดแล้วอเมริกาจะสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้สำหรับการดีเบตครั้งแรกและครั้งเดียวของสว.ทิมเคนกับผู้ว่าไมค์เพนซ์ที่เมืองฟาร์มวิลล์รัฐเวอร์จิเนียในคืนวันอังคารนี้นักวิเคราะห์คาดว่าสว.เคนจะต่อยอดสิ่งที่อดีตรัฐมนตรีคลินตันทำไว้บนเวทีดีเบตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือการตั้งคำถามถึงเรื่องการจ่ายภาษีของนายโดนัลด์ทรัมป์และความโปร่งใสในการทำธุรกิจของทรัมป์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่วนทางผู้ว่าไมค์เพนซ์นักวิเคราะห์เชื่อว่าเขาน่าจะพยายามลดความเสียหายที่โดนัลด์ทรัมป์ทำเอาไว้ในการดีเบตครั้งแรกกับนางคลินตันที่ทำให้นางคลินตันนั้นมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นในผลการสำรวจหลายสำนักนอกจากนี้คาดว่าเขายังจะพยายามจี้ไปที่เรื่องการปกปิดอีเมลของนางคลินตันในสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยครับแม้บรรดานักวิเคราะห์ต่างเห็นพ้องกันว่าการดีเบตของผู้ลงสมัครร่วมในตำแหน่งรองประธานาธิบดีครั้งนี้ไม่มีผลสะเทือนมากนักต่อการตัดสินใจของประชาชนว่าจะเลือกใครเป็นประธานาธิบดีแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นการปูทางสู่การดีเบตครั้งที่2ของโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาในสหรัฐครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวใกล้บ้านเรานะคะนักต่อสู้เคลื่อนไหวชนเผ่าและผู้นำชุมชนจากภาคเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ของเมียนมาได้ออกมากล่าวประณามการต่อสู้ครั้งใหม่เมื่อเร็วๆนี้ซึ่งทำให้ประชาชนเป็นจำนวนมากต้องพลัดถิ่นและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในบริเวณที่เกิดการสู้รบด้วยนะคะในที่ประชุมแถลงข่าวที่นครย่างกุ้งในสัปดาห์ที่แล้วนักต่อสู้เคลื่อนไหวชนเผ่าตะอังจากรัฐฉานและนักต่อสู้เคลื่อนไหวชาวกะเหรี่ยงจากรัฐกะเหรี่ยงกล่าวว่าการที่เกิดความรุนแรงขึ้นใหม่นี้แสดงถึงข้อจำกัดของความสำเร็จของกระบวนการสันติภาพเท่าที่มีมานะคะในขณะเดียวกันบางกลุ่มออกมากล่าวอ้างว่าปฏิบัติการของทางการทหารของรัฐบาลที่เข้าไปรักษาความมั่นคงในบริเวณเขื่อนซึ่งเป็นเขื่อนพลังน้ำนั้นนะคะเป็นพลังไฟฟ้าทำจากน้ำทำให้ความขัดแย้งนั้นรุนแรงมากขึ้นแต่ไม่ได้อธิบายเหตุผลไว้ว่าทำไมนะคะในอีกด้านหนึ่งนะคะเมื่อในขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันจันทร์แล้วนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะคะดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงแต่ไม่มากนักดาวโจนส์ลดลง54จุดปิดที่ 18,254 ดัชนี Nasdaq ลดลง11จุดปิดที่ 5,301 ส่วน Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,161 หลังจากที่ลดลง7จุดทองคำลดลง3ดอลลาร์ต่อออนทรอยออนนะคะปิดที่ 1,310 ดอลลาร์30เซนต์เงินบาทแข็งขึ้นเล็กน้อย1ดอลลาร์เท่ากับ34บาท64สตางค์อัตราที่นครนิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน ุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอต่อไปค่ะ
กลับอัยการของรัฐนิวยอร์กสั่งให้มูลนิธิโดนัลด์ J. ทรัมป์ Foundation หยุดรับเงินบริจาคในรัฐดังกล่าวโดยทันทีนะครับการตัดสินใจนี้ของอัยการอีริก ชไนเดอร์แมนมีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่พบว่าหน่วยงานการกุศลของโดนัลด์ ทรัมป์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีขณะนี้ไม่ได้จดทะเบียนให้เป็นองค์กรเพื่อทำกิจการระดมทุนนะครับเจ้าหน้าที่จับตามองกิจกรรมของมูลนิธินี้ท่ามกลางคำถามเกี่ยวกับการเสนอบริจาคเงินของโดนัลด์ทรัมป์และการขาดเงินสนับสนุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งนี้นายอีริก ชไนเดอร์แมนอัยการของรัฐนิวยอร์กนั้นเป็นผู้ที่สังกัดพรรคเดโมแครตและสนับสนุนนางฮิลลารี คลินตันคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ในสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับไปกันต่อที่ญี่ปุ่นครับบริษัทโตโยต้าผู้ผลิตรถยนต์นั้นหันมาผลิตหุ่นยนต์ขนาดเล็กเพื่อเป็นเพื่อนคุยกับเจ้าของได้นะครับโดยโตโยต้าได้ตั้งชื่อหุ่นจิ๋วขนาด10เซนติเมตรไว้ว่าคิโรโบซึ่งจะออกวางจำหน่ายตัวละ400ดอลลาร์ในอนาคตครับครับนั่นก็เป็นเสียงของคิโรโบะนะครับโตโยต้าบอกว่าคิโรโบะนั้นมีกล้องไมโครโฟนและระบบบลูทูธพร้อมอยู่ในตัวและมีกำหนดส่งหุ่นตัวอย่างขึ้นไปสถานีอวกาศนานาชาติ International Space Station ซึ่งหุ่นดังกล่าวนั้นจะสามารถสื่อสารกับนักบินอวกาศได้ครับและบริษัท Facebook กล่าวว่ามีผู้ใช้ Facebook ถึง450ล้านคนที่ซื้อและขายของผ่านสื่อออนไลน์นี้โดยส่วนมากเป็นเจ้าของแอคเคาท์ของ Facebook ที่เป็นแบบกรุ๊ปนะครับสินค้าที่มีการซื้อขายกันบน Facebook นั้นมีตั้งแต่ของใช้สำหรับทารกเสื้อผ้าไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์และในปัจจุบัน Facebook ก็มีส่วนที่เปิดให้บริการซื้อขายสินค้าได้โดยตรงที่เรียกว่า Marketplaceบริษัทกล่าวว่าสินค้ายอดนิยมที่ผู้คนชอบจับจ่ายผ่าน Facebook คือของแต่งบ้านรถยนต์และเสื้อผ้าครับนอกจากนั้นแล้วบริษัทยังได้เปิดบริการใหม่ของ Messenger ซึ่งก็คือระบบส่งข้อความ Text แต่เป็นแบบที่ไม่ได้ใช้หน่วยความจำมากเหมือน Messenger แบบปกตินะครับบริการนี้มุ่งเป้าที่จะดึงดูดลูกค้าในประเทศที่มีคนใช้โทรศัพท์แบบเก่าอยู่ซึ่งส่วนมากนั้นจะอยู่ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ Emerging Markets Messenger Lite เป็นระบบที่ใช้ได้กับ Android และสามารถโหลดได้ตั้งแต่วันจันทร์นี้ในประเทศเคนยาทูนิเซียมาเลเซียศรีลังกาและเวเนซุเอลานะครับส่งท้ายครับคิมคาร์ดาเชียนดาราเรียลิตี้ทีวีคนดังของวงการฮอลลีวูดโดนปล้นทรัพย์สินที่เป็นเครื่องประดับมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ขณะที่เธออยู่ในกรุงปารีสนะครับเธอถูกจี้ด้วยปืนที่อพาร์ตเมนต์โดยโจรที่ปลอมตัวเป็นตำรวจซึ่งบุกเข้ามาที่ห้องพักตอนตี2ในช่วงที่เธอมากรุงปารีสเพื่อร่วมงาน Paris Fashion Week ครับมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกจี้ครั้งนี้อยู่ที่10ล้านดอลลาร์หรือ350ล้านบาทและโฆษกของคิมคาร์ดาเชียนบอกว่าเธอนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแต่ได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างมากสามีของเธอคานย์เวสต์นักร้องเพลงแร็ปถึงกับระงับการแสดงคอนเสิร์ตในนิวยอร์กขณะที่การแสดงนั้นกำลังดำเนินอยู่กลางคันหลังจากทราบข่าวโดยกล่าวขอโทษแฟนๆและให้เหตุผลว่าเกิดเรื่องฉุกเฉินกับครอบครัวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะยังไม่จบเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนะคะการตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะในวงการเทคโนโลยีนี่เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายการแข่งขันสูงมากแต่ถ้าผู้ตั้งบริษัทนั้นมีเครือข่ายสิทธิ์เก่าจาก มหาวิทยาลัยเดียวกันมาช่วยก็จะเป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญล่าสุดนี่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกิจขึ้นที่ตั้งใหม่ในนครนิวยอร์กทีน่าทรินผู้สื่อข่าวของ VOA ในนครนิวยอร์กมีรายงานและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนออีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ครับ Harvard Business School ซึ่งก็คือคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย Harvard ซึ่งอยู่ใกล้นครบอสตันได้เปิดศูนย์สนับสนุนสตาร์ทอัพหรือกิจการเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่นิวยอร์กสำหรับนักเรียนที่เพิ่งจบปริญญาโท MBA นะครับศูนย์ดังกล่าวชื่อว่า HBS Startup Studio จะถูกใช้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจและศิษย์เก่าที่มีมากกว่า 8,000 คนในนิวยอร์กเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพหลายคนเห็นว่าศูนย์สนับสนุนธุรกิจเกิดใหม่แบบนี้ทำให้ผู้ก่อตั้งสามารถใช้เครือข่ายของ Harvard ในการคัดเลือกผู้คนมาร่วมงานนะครับอาวานีพาเทลผู้อำนวยการของ HBS Startup Studio ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่า
And so we thought it would be a great place to put down a stake especially with all the entrepreneurial activity happening here in New York City
เธอบอกว่าทางมหาวิทยาลัยพิจารณาถึงเครือข่ายศิษย์เก่าจำนวนมากจึงเห็นว่าควรลงมือลงแรงตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเพื่อตอบรับกับกิจการการตั้งธุรกิจเกิดใหม่ที่กำลังมีขึ้นในนครนิวยอร์กนะครับจอชัวฮาสผู้ก่อตั้งบริษัทบับเบิลที่จบ Harvard Business School บอกว่าการเป็นเจ้าของกิจการนั้นหมายความว่าตนต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างและต้องเดินหน้าให้กิจการไปได
้ You're responsible for everything and you have to make stuff happen
บริษัทบับเบิลของเขาเสนอบริการสร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับผู้อำนวยการ HBS Startup Studio อาวานีพาเทลกล่าวเสริมครับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับการสร้างเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กิ่งได้อย่างดีทั้งผู้ที่อยากรู้ด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมรวมถึงผู้ที่ต้องการรู้จักกับนายทุนในการระดมทุนในอนาคตครับ
So when they are thinking about launching into e-commerce and they need to speak to a digital expert we have access to people who they can speak to or if somebody's fundraising we've got the
Alex Dulac ผู้ก่อตั้ง plunge.com บอกถึงการมาอยู่รวมกันของนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่สตูดิโอแห่งนี้ว่าทำให้ไม่รู้สึกเหงาครับ
It's sometimes lonely to run a startup and have like-minded hard-working people that are really trying to be at their best that really helps
เขาบอกว่าการมาอยู่ร่วมกันของคนที่มีความตั้งใจทำงานนั้นเหมือนเป็นกำลังใจให้กันและแน่นอนว่าเครือข่ายของ Harvard นั้นสามารถช่วยตั้งบริษัทให้ง่ายขึ้น
The most difficult part is acquiring talent, growing the team. We have to hire someone very quickly, but then we have to hire the right person.
ยิกิเตอร์ CEO ของบริษัทแอปพลิเคชัน Time Looper กล่าวว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการหาคนเก่งมาทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีทักษะเหมาะสมซึ่งบริษัทของเขาก็ได้เครือข่าย Harvard ที่ได้ช่วยและนำมาสู่การหาลูกจ้างที่อยู่ไกลถึงประเทศเกาหลีใต้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะคะและยังเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารคุณทรงพจน์สุภาผลมีสรุปรายงานการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ทีมสหรัฐเอาชนะทีมยุโรปไปได้ด้วยคะแนนรวม17-11ในการแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์คัพครั้งที่41ที่รัฐมินนิโซตาซึ่งถือเป็นชัยชนะครั้งแรกในรอบ8ปีคือตั้งแต่ปีคศ2008ของทีมสหรัฐนะครับและยังหยุดการคว้าแชมป์สมัยที่4ติดต่อกันของทีมยุโรปเอาไว้ได้สหรัฐนำอยู่3แต้มก่อนที่จะแข่งขันวันสุดท้ายและสามารถเก็บเพิ่มได้อีก7แต้มครึ่งในวันสุดท้ายนะครับกัปตันทีมสหรัฐเดวิดเลิฟเดอะเทิร์ดได้รับคำชมอย่างมากจากการเลือกสมาชิกทีมสหรัฐทั้ง12คนซึ่งทุกคนสามารถทำได้อย่างน้อย1แต้มในไรเดอร์คัพปีนี้โดยคนที่ทำคะแนนได้สูงสุดคือแพทริกรีดที่ทำไป3คะแนนครึ่งและยังสามารถเอาชนะรอลี่แมคกิลลอยได้ในการแข่งแบบตัวต่อตัววันสุดท้ายถือเป็นการก ลบความผิดหวังของเดวิดเลิฟเดอะเทิร์ดหลังจากเขาพาทีมสหรัฐพ่ายแพ้ต่อทีมยุโรปใน Ryder Cup เมื่อ2ปีก่อนนะครับเดวิดเลิฟเดอะเทิร์ดกล่าวมอบชัยชนะครั้งนี้ให้กับยอดตำนานนักกอล์ฟชาวอเมริกันอาร์โนพาเมอร์ที่เสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจบการแข่งขันครั้งนี้ทีมสหรัฐคว้าแชมป์มาแล้ว26ครั้งนะครับยุโรปคว้าแชมป์13ครั้งและเสมอกัน2ครั้งสำหรับ Ryder Cup ครั้งหน้าจะมีขึ้นที่ฝรั่งเศสในปีค.ศ. 2018นะครับต่อกันด้วยข่าวในวงการฟุตบอลนะครับอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลชายของสหรัฐบ๊อบแบดลีย์ผู้พาทีมสหรัฐเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปีค.ศ. 2010ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมสโมสรสวอนซีซิตี้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยแทนตำแหน่งของฟรานเชสโกกุยโดลินนับเป็นชาวอเมริกันคนแรกที่ได้คุมสโมสรฟุตบอลในลีกใหญ่ของยุโรปโดยบอร์ดบริหารของสวอนซีนั้นก็เป็นกลุ่มลงทุนจากอเมริกาเช่นกันนะครับปิดท้ายด้วยเรื่องกีฬาพ่วงการเมืองอเมริกันนะครับเลบรอนเจมส์หนึ่งในนักบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA ซึ่งปัจจุบันเล่นให้กับทีมคลีฟแลนด์คาวาเลียสออกมาประกาศตัวสนับสนุนหรือ endorse นางฮิลลารีคลินตันผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้ในคำแถลงของเลบรอนเจมส์ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองคลีฟแลนด์ระบุว่าตนสนับสนุนนางคลินตันเพราะเชื่อว่าจะสามารถต่อยอดสิ่งที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ทำไว้เลบรอนเจมส์ถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของชาวรัฐโอไฮโอซึ่งเป็นหนึ่งในสวิงสเตทในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะ Direct from Washington The Voice of America VOA และส่งท้ายกับอันดับภาพยนตร์จากคุณจำเริญตันสมบุญค่ะ
สุดสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมซอลลี่มหัศจรรย์บนแม่น้ำฮัดสันหรือวีรกรรมของกัปตันเชสลีย์โซเลนเบอร์เกอร์ผู้นำเครื่องบินที่2เครื่องยนต์ขัดข้องร่อนลงได้อย่างปลอดภัยแต่ก็ไม่วายถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสุดสัปดาห์ที่4นี้ลงแตะผิวน้ำอย่างนุ่มนวลเป็นที่5ครับ
Our job is to investigate how a plane ended up in the Hudson RiverOn the Hudson.
It's not a crash. It was a forced water landing.
Simulation showed that you could make it back to the airport.
Not possible. I felt it go.
อันดับ4เป็นแอนิเมชันเรื่อง Stalks เกี่ยวกับการทำงานของนกกระสาของโลกยุคใหม่สมัยออนไลน์ช้อปปิ้งที่นกกระสาแทนที่จะหยอดเด็กทารกลงทางปล่องไฟแต่หันมานำส่งสินค้าตามออเดอร์แทนครับ
I'm getting out of babies and into package delivery.
Our new phones!
Cool, very cool.
Monday it'll all be yours, barring any monumental
scores. และสำหรับที่3ก็ปรับตำแหน่งลงมาเช่นกัน The Magnificent Seven หนังคาวบอยคลาสสิกเมื่อกว่า50ปีที่แล้วที่นำมาปัดฝุ่นสร้างใหม่เกี่ยวกับนักสู้จิตอาสา7คนซึ่งร่วมแรงร่วมใจเข้าช่วยกอบกู้ชาวเมืองให้พ้นจากการข่มขู่และข่มเหงโดยเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพล
That man murdered my husband.
I want something. I take it.
He will take everything we have.
So you seek revenge?
I seek righteousness. But I'll take revenge.
สำหรับหนังเข้าใหม่2เรื่องที่ติดอันดับเมื่อสุดสัปดาห์เรื่องหนึ่งนั้นเป็นดราม่าแนวระทึกใจซึ่งสร้างจากเหตุการณ์จริงเรื่องการระเบิดของแท่นขุดเจาะน้ำมัน Deepwater Horizon ของบริษัท British Petroleum กลางอ่าวเม็กซิโกเมื่อปี2553
Are you seeing this? Get everybody off there!
Mike, what is that? Is everything okay?
Deepwater Horizon สูบรายได้ขึ้นมากว่า20ล้านดอลลาร์เป็นที่2ครับระตงหัวแถวที่อันดับ1นั้นเป็นหนังผจญภัยแนวจินตนิยายที่สร้างจากนิทานเรื่องชื่อคือ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children.
Jake, right on time. Miss Peregrine, delighted to meet you.
He's invisible.
Of course. We're what's known in common parlance as peculiar.
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children เป็นเรื่องของเจคเด็กหนุ่มผู้สามารถเดินทางข้ามเวลาและได้เข้าไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนสอนเด็กผู้มีพรสวรรค์ของ Miss Peregrine และได้ใช้พรสวรรค์พิเศษของตัวเองช่วยปกป้องโรงเรียนแห่งนี้จาก
ค่ะ